Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Můj dnešní host zpívá swing, funk, šanzony, taky hraje divadlo. Ondřej Ruml, zpěvák, vítám tě tady ve studiu, dobrý den.
Ahoj, dobrý den.
20. a 21. května budete v divadle Hibernia vzpomínat na Petra Habku. Vzpomeň na to, když jsi poprvé v životě viděl Petra Habku, když jsi ho poprvé v životě potkal.
No, já si vzpomínám, že to snad bylo, jednou jsme jeli na Okoř, ještě s Frantou Segrádem a s Michalem Horáčkem, s Michalem Pekárkem, zvukařem.
Ano, takže v dobré společnosti.
V dobré společnosti a já jsem se tam těšil, protože jsem znal z vyprávění ten dům, kde je víc koček než lidí a my jsme tam přišli, Petr nám otevřel, já jsem poprvé v životě viděl pravýho bohéma a génia v jedné osobě.
Možná si taky viděl někoho, kdo je konečně stejně vysoký jako ty, ne?
To je pravda, on byl, Petr byl stejně vysoký, ano, a stejně štíhlý taky.
A potom se dělo co v tom domě?
No my jsme, já mám pocit, že my jsme tam něco řešili ohledně nějaký hudby, ale moc se k tomu nedostalo, protože jsme si pořád povídali o něčem a já jsem tam obdivoval různé ty starožitné křesla a gramofony a žehličky a já už si přesně nepamatuju.
A byl jsi v domě nebo jsi byl i v garáži?
Ne, v garáži jsem nebyl.
Protože tam bys toho obdivoval daleko víc, samozřejmě.
Já jsem byl v podkroví, protože jak jsem pochopil i z předchozího vyprávění, tak Petr přenechal ten spodní část domu těm kočkám a on se upozadil a přestěhoval se do podkroví.
Petr Habka, to byly výlety dlouho do noci, ale taky hudba, kterou asi já nedokážu úplně dost ocenit, protože nejsem muzikant. Jak ty slyšíš a vnímáš Petrovou hudbu?
No především...
Nebo takhle, co třeba o té Petrově hudbě říká Matěj Benko, s kterým jste ten koncert teď, který bude v Hiberny, připravoval?
No to byste se musela zeptat asi Matěje Benka, ale já si myslím, že každý klavírista, který přičuchne k Habkovi, tak myslím si, že speciálně třeba jazzoví klavíristi, který to mají nějak vystudovaný a jsou schopní hrát všechny možný žánry a Chicka Koreu a další věci, tak najednou, tak toho Habku mají tak jako v pozadí, jako takovou součást české popkultury. A myslím si, že to třeba nevnímají, že to může být něco složitýho, že to prostě berou jako takový jako zábavný, lehký žánr. Mm-hmm. A pak, když tomu mají přistoupit a začít to hrát, tak zjistí, že vlastně v tom je něco, co se musí naučit a čím musí jako projít, aby to vlastně zahráli tak, aby to vlastně sedělo, aby ten zpěvák se v tom dobře cítil a tak dále. Takže já si pamatuju, že když pak přišel i jiný pianista k nám jako hrát, tak jsme dlouho, třeba půl roku řešili vlastně, jak ty písničky má hrát a kde má přijít to zpomalení správný, to habkovský zpomalení a kde má přijít nějaká vyhrávka, nějaká finesa na ten klavír, kterou oni normálně běžně třeba nepoužívají. No, takže je to jako svébytný takový jako vlastně žánr ten Habka.
Když už jsme u klavíristu, tak u klavíru se skvěle zmocnil Habkových šanzonů Petr Malásek. Když půjdu 20. a 21. května do Hibernie si poslechnout vlastně vaši poctu Petrovi Habkovi, uslyším i koncertní těleso FOK veliké, uslyším jiné šanzony, poznám je?
Jako jiné šanzony než Petra Habky?
Ne, uslyším je trošku v jiném provedení.
Jo, takhle. No, je tam, samozřejmě bude tam určitým způsobem přínos právě Matěje Benka, který aranžoval některé ty věci, ale přiznám se, že tam jsme si půjčili i nějaká aranžma, která psal už Ondra Brzobohatý vlastně pro Kudykam. Takže já si myslím, že my se jako za každou cenu nebudeme snažit o to nějak jako předělat a přistupovat k tomu nějak jako extrémně nově. Ono to ani není asi potřeba, mně to nepřijde. Tam je pořád nejdůležitější ten text, který nese tu píseň a to ostatní je tak jako v pozadí, si myslím.
Jseš zpěvák, to znamená, musíš taky velmi dobře vnímat, co zpíváš. Jak se ti ty významy Habkových, tedy Horáčkových textů posouvají tím, jak ti přibývá roku?
No tak mně se jako vždycky líbilo, se přiznám, když jsme něco nahrávali, nebo i když jsme pak jezdili vlastně živě s tím
českým kalendářem.
S českým kalendářem a potom se to jmenovalo taky Na cestě nebo Mezi námi. Jsme jezdili hodně s Lenkou Novou a s Valentou Segrádem. Tak občas Michal Horáček přišel a takovým jako lehce nervózním tónem mi začal vysvětlovat, co tam jako v tom významu přesně je v tom textu a jak on to myslel. A já jsem to kolikrát pozoroval u svých kolegů a viděl jsem, že z toho nebyli úplně nadšený, protože to je takový trošku narážka na to ego, že něco neděláte dobře. Jo. Mm-hmm. Ale já jsem to vždycky vnímal jako obrovský plus a obrovskou jako poctu a výhodu, že můžu s tím žijícím autorem vlastně pracovat a on je přítomný toho, když to dělám. A já jsem třeba, mím, že písnička Havrani na sněhu, tu zpívám hodně dlouho už a pamatuju si přesně do dneška, co mi u toho říkal, když jsme to nahrávali. A já to tam vlastně pořád se snažím nějakým způsobem dávat, přestože ten jakýsi duchovní nějaký význam vnitřní, máte pravdu, že se s lety trochu mění.
Nějaký oblíbenec mezi šanzony Habky a Horáčka?
No tak samozřejmě věci, které dělal Richard Miller, ty jsou jako nedostižný. Ta Rozeznávám je prostě úplně jako niterná, taková jako rvavá, nebo já nevím ani, jak to vlastně nazvat. No.
Když má člověk interpretovat po Richardu Millerovi třeba některé písně, je to těžké?
No v první řadě je potřeba trochu zapomenout na to, jak to ten Richard zpíval a pokusit se to...
To dost nejde, ne?
Je to těžký, no. Právě ta Rozeznávám písnička, kterou zpívám, tak já si jako záměrně od toho Richarda nepouštím moc často. No, snažím se vždycky, když to zpívám, tak to přijmout, jako kdybych to zrovna vymyslel já, jo. Ale, protože jinak se to nedá zpívat, ale je pravda, že pak, když slyším toho Richarda, tak si říkám, hej, ty seš mělkej teda v tom, ale jako sám sobě říkám. A někdy se snažím tam dostat jakousi tu naléhavost, kterou tam ten Richard měl.
Nezapomenutelný Petr Habka, ať už jako hudební skladatel, nebo jako zpěvák, nebo jako přítel. Vzpomínáme na něj s Ondrou Rumlem, který chystá koncert na vlastně jako vzpomínku. Bude to Orchestr FOK pod taktovkou Michaely Roža Růžičkové. Mm-hmm. Tu neznám. No, co to je za dirigentku?
No já jsem se s ní seznámil, když jsme dělali na projektu Leonard Bernstein Mass, jako mše Leonarda Bernsteina, tak ona s námi nastudovávala ty sborové party. Shodou okolností je to sestra hudebníka Oscara Roži. A my jsme si tam padli jako do noty. A potom, když jsem vlastně domlouval tady ten koncert s FOK, tak Petra Malíšková, violončelistka, mě se zeptala, kdo chce, aby to dirigoval. A já jsem říkal, že vlastně jako nemám vyhraněný nějaký na to jako požadavek. A ona mi doporučila, nebo ona vznesla jméno Michala Roža Růžičková. Já jsem říkal, no jasně, Míša, teď já ji znám. A ona říkala, no my bychom byli rádi, kdyby to dělala ona jako muzikanti. To je taky totiž důležitý, aby ten orchestr měl před sebou dirigenta, se kterým si nějakým způsobem rozumí. Mm-hmm.
No, my jsme se bavili o šanzonech, ale co filmová muzika, kterou Petr napsal, bude na koncertě?
My jsme to pojali speciálně vyloženě jenom jako přes ty šanzony a ta filmová tvorba tam nezazní. Mm-hmm.
Kdy se na tebe, Ondro, nesmí mluvit?
Kdy se na mě nesmí mluvit?
Já znám činné umělce, znám jich mnoho a vím, že jsou chvíle, kdy se třeba není dobré na toho interpreta nebo na toho... herce nebo umělce prostě prohovořit, protože buď to je za chvíli před vystoupením, nebo je to třeba chvíli po vystoupení.
Jo, takhle. No, mě napadlo jako na záchodě, ale pak tohle, ty asi míříš trochu jinam a já vím, kam míříš. No. To jsou ale momenty, kdy vlastně, to není, že by se na mě nesmělo mluvit, jo, ať si klidně mluví, akorát já neposlouchám. No. Já si udělám takovou bublinu. Většinou, když vlastně se soustředím třeba na já nevím, těch 5 minut, 10 minut před tím koncertem, tak já už vlastně jako moc nevnímám. No. Někdy se mi stane, že se zakecám s někým a to je pak blbý, protože jsem pak roztržitej a vlastně trvá mi třeba dalších 5 minut už před lidma na tom pódiu, než se jako skoncentruju na to, kde vlastně jsem a co tam jako dělám. No.
No a co si tak mám představit, když bych seděla 20. května v Hibernii a těšila se na ten koncert, že ty děláš těch 10 minut před představením. Co ti běží hlavou?
No, já to nechci úplně prozrazovat. Já to mám totiž...
Máš tam nějaký rituál, o kterém nechceš mluvit?
Já to mám totiž udělaný tak, že ta moje pomyslná šatna divadelní je přímo na jevišti. Takže já tam budu v podstatě v té šatně pomyslný sedět už tak 15 minut před začátkem, už budu na jevišti.
Takže já tě normálně už budu přicházet do hlediště, už tě uvidím?
No. Vlastně já jsem to chtěl takhle přiblížit vlastně, aby to... Dávám tomu takový jakýsi divadelní rozměr.
Rozumím. Maniku. A dokážeš to, co děláš ve své divadelní šatně před jiným představením, třeba před vystoupením Lazarus, udělat taky v té Hibernii? Aby ti to fungovalo? Víš, na co se ptám?
Jo, asi jo, takhle. My jsme si tohleto vyzkoušeli, tenhle formát, když jsme hráli šanzon s Filharmonií Jihočeskou v Českých Budějovicích, tak já jsem to tam právě tak jako testoval, ten model, že tam budu teda na jevišti už předtím a že se budu tak jako vlastně ve své bublině, ale že lidi to uvidějí. Tak já tam tak jako sedím, no, občas si dám trochu vína, no, dívám se jako na repertoár, no, jako je to takový otevřený, je to improvizace.
Mm-hmm. No, ty orchestry, ty mě vůbec zajímají, vlastně fungování zpěvák, orchestr. Možná nevím, jestli se liší takhle velký orchestr, když už si mluvil třeba o Jihočeské filharmonii, od swingového nebo jazzového orchestru, ale v každém případě si usazen mezi skvělými hráči. Jak to vlastně tam ta chemie funguje? Protože si umím představit, že skvělí hráči se podívají na zpěváka a říkají si, tak ještě jsme se nikdy neviděli, jsi taky tak skvělý jako my.
No to je krásný, to vlastně je dost možný, že to takhle jako je. Jako já si pamatuju, když jsem začal zpívat s velkýma orchestrama tady v Praze s orchestrem nebo s Big Bandem Českého rozhlasu s Václavem Kozlem, tak si vzpomínám, že to první setkání bylo takový, že oni si vás tak, si tě tak prohlídnou a říkají si asi, no tak se předveď, chlapečku, to jsem teda zvědavej, jako už tady byli jiní. Někteří pohořeli, někteří uspěli, ale teda o tobě ještě nic nevíme, tak se ukaž. Jako, je to trošku taková, jak se říká správně, český challenge. No a s těma klasickýma orchestrama je to ještě trochu jiný, než s těma swingovejma. Ty klasici přeci jenom, oni mají rádi takový jako svůj klid, je to prostě jejich práce, kterou jsou prostoupeni jako celou svojí bytostí. A vyžadují prostě určitý věci, určitý pravidla, aby se dodržovaly. Není to rozhodně jako, když jdete hrát někam s kapelou do zkušebny. No. Má to svůj řád a svoje zaběhlý zvyklosti.
Když jsem přemýšlela o tom, co všechno vlastně zpíváš, nebo kolik žánrů zpíváš, tak mě napadla otázka, na kolik má zpěvák sloužit hudbě a na kolik sám sobě. Ve smyslu nějaké popularity, nějaké hvězdnosti a tak dále a přitom vlastně jako posloužit té hudbě, což konkrétně třeba ten jazz si vyloženě žádá.
Tohle je jako otázka, o který by se dalo hovořit dlouho. Já jsem se vždycky snažil sloužit hudbě. A přiznám se, že potom, když jsem se dostal do povědomí, vlastně jsem vkročil rovnýma nohama do toho českého show businessu na základě nějaký televizní soutěže, kterou jsem skoro vyhrál, byl jsem druhej, tak si vzpomínám, že jsem pak na chvilku asi jako zapomínal na to, že vlastně jsem hudebník a obcházel jsem všechny ty otvíračky nových drogérií a křtů parfémů a mis a nevím, co všechno. A vlastně přistihl jsem se, že se snažím být vidět za každou cenu a vlastně úplně zapomínám, že to, čím bych se měl prezentovat, je ta hudba. Jo. Naštěstí nějak se mi pak podařilo si to jako uvědomit a přestal jsem se cpát jako všude a spíš jsem jako pak ty věci už odmítal, protože se mi líbilo jako jiní, třeba jako David Koller nebo prostě lidi, který mám rád, že vlastně se neprezentují vůbec jako nějakým osobním životem a neprezentují to, jestli měli k snídaní vajíčka nebo cereálie, ale prostě jenom vydají tu písničku a tu pak jako zpívají.
My si teďka poslechneme písničku Spát ve dne, zpívat po nocích. To je z českého kalendáře.
Ano.
Řekneš nám k ní něco?
No to je vionská balada, která byla ke zhudebnění pro český kalendář a nějak si k ní nikdo neměl asi, nebo já nevím, a Michal Horáček mi zavala a říkal, je tady to Spát ve dne, zpívat po nocích, já myslím, že byste to měl zhudebnit vy. A já říkám, Michale, ale mám si to brát nějak osobně, že vy mě tak vnímáte, jako že jsem takový kalič, že bych to měl jako já dělat. No, tak prostě nevím, tak jste takový mladý, tak byste to mohl zkusit. No a tak já jsem sednul ke kytaře a během 2 minut jsem měl vlastně to téma.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Ondřej Rumel mi zadirigoval pár posledních taktů Petra Habky, a aby mu posloužil v divadle Hibernia na koncertě. Můžeme teď trošičku jinam?
Jasně.
Já jsem, když jsem se připravovala na tenhle rozhovor, tak jsem si poslechla tvoje album Na hubu a lámala jsem si hlavu, odkud se vzala píseň Osian a Praha bolestivosti, než jsem zjistila, že jsi bývalý člen bluegrassové kapely Modrotisk. No, že to jsou vlastně tvoje začátky.
Je to tak? No já jsem původně banjista. No. Já jsem začal hrát na 5-strunný banjo, když mi bylo 12 a představoval jsem si svoji budoucnost jako nějaký elitní hráč na banjo někde v Nashvilleu. No, fakt, že jo. Ale postupem času jsem zjišťoval víc a víc, že to banjo je opravdu jako okrajový nástroj, takový jako až jako exotický tady pro lidi.
Jako, že tě to uzavře do nějaké minoritní skupiny.
No, tak samozřejmě a taky jsem byl v pubertě a toužil jsem po nějaký jako přízni.
Je fakt, že na banjo holku nezbalíš. No
přesně, jako jo. A na country festivalu moc taky, jako tam mi moc pšenička nekvetla, takže já jsem pak se přeorientoval na elektrickou kytaru, to bylo jako mnohem víc cool v Jablonci nad Nisou, kde jsem vyrůstal a byl tam rockový klub na rampě, tak tam jsem věděl, že s banjem tam neprorazím, tak jsem se snažil hrát na elektrickou kytaru a zpívat blues, postupně pak funk, pak přišla kapla Minus 123 minut, Zdeněk Bína, ten nám úplně do toho hodil vidle, že jo, protože začal hrát funk jako v triu a my jsme z toho byli úplně unešený. A pak jsme si teda rozhodli, že budeme hrát funk a začali jsme, vzali jsme i dechy a najednou vyšlo album Why Could Be In When You Could Be Out od Monkey Business a to nám zase do toho hodili vidle, protože to bylo prostě světový a my už jsme pak nevěděli, co máme dělat, naopak jsem šel na konzervatoř.
Stejně jako si naspíval texty Michala Horáčka, které jsou vynikající, tak musí být fantastické zaspívat si texty jednoho z našich nejlepších textařů a básníků, Roberta Křesťana. Praha bolestivosti je text jako blázen.
No protože to je vlastně moje taková jedna z nejoblíbenějších desek vůbec a to je vlastně ta první deska, druhá tráva, taková černá. My jsme jí měli ještě LPčko, no a tam vlastně jedna píseň vedl druhý, jsou skvosty, který mě jako formovaly, no. A ta píseň Praha bolestivosti je taková právě skoro bych řekl jako moje jedna z nejoblíbenějších písní vůbec a já jsem si teda troufnul jako tam. Protože mě baví i hudebně, nejenom ten text, ale baví mě i ta hudba, kterou tam Luboš Malina vymyslel. A
slyšel to Robert?
Já myslím, že jo, ale nějak se k tomu jak extra nevyjádřil.
No, Osian je nádherná píseň, kterou ty jsi si dal na hubu, jak ano. Tomu sám říkáš.
Ano.
A já jsem si říkala, že pardon, omlouvám se všem benžistům a hudebníkům, že to bluegrassové drbání se vlastně nedá jako dostat do toho vokálního zpěvu. A byla jsem překvapená. Tobě to jde samo, anebo musíš taky nad tím přemýšlet, jak pomocí toho loopru to celé uděláš, aby to hrálo?
Jo, určitě je potřeba to nějak promyslet a vymyslet, aby se to dalo naživo jako nahrát do té smyčky a aby to bylo co nejméně nudný, ten proces toho nahrávání. Ale jenom ještě k tomu, jak jsi říkala předtím, to bluegrassový drbání, tak ona zrovna tahle ta Ossian, ta instrumentálka, je jako irsk, to má jako irský charakter.
Má to irský charakter.
A to vlastně by se skoro dalo říct, že to ani není banjistický, to je spíš takový jako flétničkový nebo houslový, což pro zpěv je blíž než to banjo, no.
No. A když už jsme u těch veličin, zaspíval jsi někdy, nebo zaspíval bys s Bobby McFerrinem?
Já jsem se s ním chtěl zaspívat.
Já jsem se bavila s Danem Bartou, který s ním zpíval, což mu teda přeju.
Já jsem to viděl, obě ty vystoupení, kdy Dan měl možnost s Bobbym improvizovat a bylo to nádherný a moc mu to přeju. Já jsem si pamatuju, že on tady byl poprvý snad v roce 2008, když já ještě byl v té soutěži a bylo to těsně potom, co jsem zaspíval píseň Don't Worry Be Happy s Looprem. A vím, že mě televize zprostředkovala setkání s ním. Bylo tam i snaha o to domluvit, že bychom spolu zaimprovizovali, ale nakonec to nějak nedopadlo a on si mě pak pozval jenom do šatny. A já jsem byl tak jako z toho uvytržení, jak se říká krásný výraz, perplex jsem byl z toho, že jsem vlastně jenom tam stál a čekal jsem, až mi podepíše DVDčko a on si ho toho neustále prospěvoval. Jo? A mám pocit, že mi jako dával, jako
nabízel
mi, že si v té šatně můžeme jako aspoň v té šatně jako zaspívat a já jsem nedal ani notu, takže no, to bylo.
Ale to musí být krásné, když vlastně vy to umíte, když ti někdo tu improvizaci nabídne, protože já jsem ho sledovala, je to i můj oblíbenec, mnohokrát, jak zpívá s různými lidmi, hraje s Chickem Koreou a tak dále. Ano. A říkám si, on se tak upozadí, on ti jenom nahodí tu udičku a čeká, co ty uděláš, ale pak klidně jede úplně prostě druhou, třetí linku.
Je to neskutečný kouzlo, vlastně je to asi, je to obrovský talent a zároveň v tom jsou prostě stovky hodin jako té praxe a těch zkušeností, který ten člověk sbírá za ten svůj život a muzicírováním s různými hudebníky.
No. Já jsem překvapená, že tě pohltil svět vína. Někde jsi to alespoň říkal. A teď nemyslím, jako, že bys ho nějak extrémně upíjel, ale že tě začal zajímat, fascinovat.
No mně se na tom líbí ta nekonečnost vlastně toho světa, protože každý víno je jiný. Prostě samozřejmě, když jsem byl mladší, tak jsem pil víno, když jsem nechtěl pít pivo a dával jsem si takzvaný bazén, střik do půl litru, ale a buď z bílého nebo z červeného, že jo, ale potom postupně, já jsem ochutnal dobrý víno před 15 lety. Byl to takovej vinař, zajímavý pán, jmenuje se Václav Ovčáčík z Velehradu, on je varhaník.
Takže máte k sobě blízko.
Máme k sobě blízko, on je muzikant a zároveň on mi říkal, víte, pane Ruml, mě dřív z vína bolela hlava. Jo. A já jsem přemýšlel nad tím, proč to je. A protože jsem původním povoláním biochemik, tak já jsem na to přišel. Jo. A takhle on o tom vždycky takhle krásně mluví. No, takže tím se mi otevřelo, protože to první víno, který jsem ochutnal, byl jakýsi tramín jeho. A od té doby jsem hledal ekvivalent k tomu, k té chuti. Jo. A vlastně, jak člověk začne hledat, tak to už pak nikdy neskončí.
A ty jsi říkal, že když vlastně jdeš zpívat,
no,
tak máš tu svoji chviličku v té šatně, v tom soukromí, v tom klidu a máš tam třeba deci vína?
Mám, dám si deci někdy v dvě a většinou, ale mám zkušenost.
A to je na uvolnění nebo na radost nebo prostě, nebo je to rituál?
Jenom? Obojí, jako trošku to člověka uvolní, zároveň já to mám spojený prostě s tou chutí jako a to tím charakterem, tou duší toho vína, protože mám zkušenost, že když si dám jenom nějaký obyčejný prostě víno ze supermarketu, tak ten koncert není tak dobrý, že já musím opravdu, já si vozím většinou svoje víno, mám sice ve smlouvě, že tam chci mít kvalitní víno, ale to se ne vždy podaří. Kor na severu Čech, tam prostě jako k dobrému vínu se člověk těžko dostává. Takže si vozím svoje většinou a je to lepší. Párkrát jsem to jako nechal osudu, že tam něco bylo a to většinou pak není dobrý. No.
Dobře, já jenom jestli si to mám taky vyzkoušet, až budu mít veřejné natáčení, tak jestli mi to jako, jestli to se mnou něco udělá, nebo ne.
No, uvidíš to, tak přece jenom při tom mluvení je to trošku zase ještě jinak, no. asi.
Dobře, ještě jiné téma. Ty jsi se rozhodl, že zachráníš kostel v Žitonicích. Mm. Založil jsi nadaci, začal jsi pracovat, střecha už je opravená, jsem pochopila. Mm. Podařilo se ještě zachránit varhany?
Varhany, to je věc, ten nástroj tam je zajímavý tím, za prvý teda musím říct, že ten nástroj je v podstatě takový jako genius loci toho kostela, protože ty varhany tam koupila Ema Destinová. Mm-hmm. Ona tam jezdila kousek dál na zámek do Mousnic na prázdniny. Tvrdí se, že tam za ní jezdíval i Enrico Caruso, který se jí tam snažil nějakým způsobem dvořit.
Nebylo by divu.
Ano, a ona zafinancovala ty varhany, takže to jsou malinký varhany, ale je potřeba je taky opravit samozřejmě a to si necháváme jako nakonec, až bude hotový interiér, tak samozřejmě budeme pak se snažit o to, aby někdo zrestauroval tyhle ty varhany, které mají tenhle ten velký význam.
Jak jste daleko tady v Žitonicích?
Jsme daleko tak, že vlastně teď je hotová polovina fasády vnější. Letos se bude dokončovat ta druhá polovina, budou se dělat restaurátorské průzkumy na vnitřek kostela. Je to prostě chráněná památka kulturní, takže tam všecko má svůj proces. Vždycky musí být nejdřív ten restaurátorský průzkum a vždycky se musí ty památkáři dohodnout teda jako co opravějí a co nechají, protože oni rádi nechávají i schnilý trám, jako rádi nechají, protože to je prostě ta historie. A pak se čeká, až úplně odhnije a když to říkám fakt jako laicky, tak se tam pak dá teda novej. Ne, já doufám, že takhle úplně blbý to není, ale je to fakt složitý, jako jo, zachraňovat takovouhle kulturní památku. No. Naštěstí se povedlo i díky panu faráři Václavu Novákovi se podařilo, protože on nám samozřejmě velmi pomáhá s tím a vítá tu naši iniciativu, tak se podařilo zapsat ten kostel na seznam památek, jak se to jmenuje, prostě záchrana architektonického dědictví, takže tam samozřejmě potom zase už ty finance proudí jako jiný, než jenom z těch koncertů, který tam děláme.
No dobře, a proč kostel v Žitonicích?
No protože já jsem vlastně původem Žitoničák. No. Já jsem jako moje maminka tam...
Já myslím, že jsi z Jizerských hor, no, my jsme z Jablonce
pak,
nad Nisou.
No, moje rodina se pak přestěhovala do Jablonce nad Nisou, ale moje babička vlastně vyrostla v Žitonicích a moje maminka tam tuším chodila ještě chvilku do školy a pak se přestěhovali do Jablonce. No. A já tam jezdil na prázdniny a pomáhal jsem tam v hospodářství a chodil jsem tam na seník a jezdil traktorem a je to takový moje kořeny. No. Takže, a ten kostel, já jsem tam pokřtěný, takže to je vlastně asi jeden taky z hlavních důvodů, proč ten kostel se snažím opravit.
Bude letos nějaký koncert v kostele? Protože vím, že jsi udělal řadu benefičních koncertů.
Ano, letos bude opět 10. srpna. Budu tam já, bude Daša a bude tam velký orchestr Karla Vlacha, se mi podařilo domluvit. Takže to bude hodně zajímavé.
Bude to v kostele nebo před kostelem?
Ne. V kostele by to by nešlo, tam ten je maličký ten kostel, ale my tam máme prostranství podél toho kostela, takovou jako louku, kde vlastně vždycky postavíme pódium a vejde se tam zhruba 500-600 lidí. Takže všecko probíhá venku vně toho kostela.
Budeš mít nacpané léto, co se týče muziky, nebo máš čas na odpočinek?
No, já mám letos takovej jako intenzivní rok před sebou a to teprve všecko začne, ale už to cítím v kostech a chodím cvičit, protože se letos účastním pořadu taneční soutěže Stardance.
Jeno jo, já se omlouvám, já jsem úplně zapomněla na...
To vůbec
nevadí. Ty budeš tanečníkem.
Já budu letos ve Stardance.
Počkej, to znamená, že už začínáte trénovat teď v červenci?
Začíná se trénovat, vlastně se začne asi co nejdřív. Já ještě neznám svoji taneční partnerku. To nám teprve asi příští týden, nebo kdy se to teprve dozvíme, kdo to vlastně bude. No a já plánuju, že samozřejmě jí poprosím, jestli bychom mohli hned, teda už ale rychle začít trénovat, protože já...
A ty neumíš tancovat?
No neumím. Vtipný bylo, že Lucka Vondráčková, když jsme seděli na nějakém setkání právě se Stardance, tak mi říká, no ale ty seš prej dobrý hrozně, jako. A já říkám, co, jak dobrý? No, že prej výborně tancuješ, že se to prej o tobě málo ví. Kdo mi to říkal? No, někdo mi říkal, že se to o tobě neví, ale že jsi prej výborný tanečník. A já jsem se musel tak smát, protože to vůbec není pravda.
Tak v branži se drbe, že jo?
No, to je krásný, ale zase tohle je hezký drb. No.
A do tanečník jsi chodil?
Chodil, no, ale tak víš, jak to je v tanečních. No, tak člověk to bere jako takovou zároveň jako kurz etikety a taky se předhání, jsme se předháněli, kdo víc jako půjde takzvaně za taneční a kdo by pije víc piv předtím. Než
tam aha, rozumím. Takže no, ale jako hudebník nemůže být úplně hluchý, takže tam se nepředpokládá, že půjdeš mimo rytmus.
No to ne, no jenom, že to je fakt, hele, já ten svět, já jsem do něj párkrát proniknul, protože dělám divadlo. A já mám problém, jako já nemám pohybovou paměť, nebo nemám ji vytrénovanou, takže mě hrozně dlouho trvá, než si zapamatuju ty pohyby a než pochopím, jako co mám dělat. Mm-hmm. Mnohokrát jsem si to jako osvědčil, když jsme dělali i vlastně tvář, tak některé ty choreografie, když jsme dělali Backstreet Boys, tak já jsem byl vždycky poslední, komu to jako šlo. Jo.
No dobře, tak no. Vynikající, děkuju. Ano. Ondřej Ruml byl dneska mým hostem. Navrhuji další rozhovor v říjnu, kde se budeme věnovat výhradně tanci. Souhlasíš?
Dobře.
Tak děkuju za rozhovor, ať se ti daří.
Děkuju taky.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.